Dëgjusin dëruar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Peter Faith thot se për ndryshimin e kushtetutës vendosin kuvendi dhe qytetarët e Kosovës. Italia dëshiron të mbyllë praninë e saj ushtarake në Kosovë, thot ministri i mbrojtjes Ignacio La Russa. Ban Ki-moon ka marrë propozimin e Serbisë për hetime lidhur me dyshimet për trafikim të organeve në Kosovë. Presidenti Obama premton zvoglim të shpenzimeve, përkatësisht deficit buxhetor dhe rritje ekonomike. Në Misrata të Libis vriten dy fotoreporter perëndimor. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e ndryshimit të kushtetutës është një çështje për cilën duhet të vendosë kuvendi dhe qytetarët e Kosovës. Unë nuk do të ndikoj në këtë, tha përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith, që një herit është edhe përfaqësues special i Bashkimit Evropian. Gjatë një ligjërate me temën e ardhmja evropiane e Kosovës, Faith foli edhe për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, çështjen e veriut të Kosovës dhe tema tjera që ndërlidhen me perspektivën evropiane të Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Në kohën kur janë në formim e si për mekanizmat që do t'jen përgjegjes për ndryshimin e kushtetutës dhe të legjislacionit për zgjedhje në Kosovë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith hodhi poshtë idenë që ai të ketë ndikim mbi ndryshimet kushtetuese. Diplomati holandez tha se i takon kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuesve të qytetarëve të Kosovës në kuvend që të marrin vendimet përfundimtare lidhur me këto ndryshime. Çështja e ndryshimit të kushtetutës është një çështje për të cilën duhet të vendosë kuvendi dhe qytetarët e Kosovës. Unë nuk do të ndikoj në këtë, do të ndihmoj po që se nevojitet dhe po që se më kërkohet, do të asistoj dhe do të ofrojmë ekspertizën ton, por në fund të fundit vendimet do të merren nga përfaqësuesit e juaj në kuvend. U shpreh ai për të shtuar se shumë shpejt do të përfundoj mandatin e tij si mbikëqyrës i pavarësisë së Kosovës. Këto komente Faith i bëri gjatë një ligjërate të cilën e mbajti para nxënësve të shkollës së mesme Sami Frashëri në Prishtinë. Ai tha se ndërkombëtarët nuk do të duhet të qëndronin në Kosovë përderisa prania e tyre nuk është domosdoshme. Domosdoshmërinë për pavarësinë mbikëqyrur e kanë dhënë në pikpyetje kohë më parë zyrtarët e lartë të institucioneve kosovare, duke thënë se institucionet vendore janë të gatshme që ta qeverisin vetë shtetin e pavarur. Antari i delegacionit kosovar në negociatat e Vjenës, Skënder Hyseni, tha se vendimi për t'i dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare në Kosovë duhet të merret në koordinim me Brukselin dhe Washingtonin zyrtar. Megjithatë, ai theksoi rëndësinë që strategjia dalse nga kjo mbikëqyrje të përgatitet nga udhëheqësit e Kosovës.
Faktori ndërkombëtar institucionet e Kosovës, në rend të madh presidenti i Kosovës dhe kryeministri, duhet ta shtrojnë seriozisht këtë çështje me faktorin ndërkombëtar në Kosovë dhe prapë po them bashkarisht për aq sa është e mundshme të vendosim për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare në Kosovë ose bërjes të asaj mbikëqyrje shumë më efikase se domos në veri.
Mirë po, veriu i Kosovës edhe 3 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit vazhdon të jetë jashtë ndikimit të autoriteteve vendore ndërkombëtare. Pavarësisht përpjekjeve për ta instaluar pushtetin atje, puna e institucioneve kosovare, ashtu dhe e Uleksit dhe zyrës civile ndërkombëtare, vazhdon të sfidohet nga kundërshtimi i banorëve lokal serb, të cilët konsiderohet të jenë ende në ndikimin e Beogradit zyrtar. Pavarësisht zërave që flasin për thellimin e ndarjes së veriut nga pjesa tjetër e Kosovës, Faith tha se veriu i takon Kosovës.
The North will remain with Kosovo. And we are working very close.
Veriu do të mbetet me Kosovën dhe jemi duke punuar shumë ngushtë me qeverinë për të depërtuar të qytetarët në veri dhe jam i bindur se do të arrijmë progres, qoftë përmes dialogut, qoftë përmes mënyrave të tjera, tha ai. Faith theksoi rëndësinë që në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit të gjenden zgjidhjet mbi problemet ekzistuese që ndërlidhen me lëvizjen e lirë të qytetarëve e mallrave, tregtin, kthimin e dokumentave dhe regjistrave dhe të tjera. Sukseset eventuale të dialogut teknik sipas tij do ta ndihmonin të ardhmen evropiane të dyja palëve.
Without a dialogue, you wouldn't get this. So, yes, these may be internal matters.
Pa dialog nuk do t'i kishit këto. Po, ato mund të janë çështje të brendshme, por janë pjesë së kaluarës së përbashkët që keni me Serbinë, theksoi ai. Diplomati holandez, i cili një herazi është përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, bëri të ditur se do ta përmbyll mandatin e tij në këtë post pas 2 javësh. Ai shprehu bindjen se mënyra se si do të jetë përfaqësuar BE-ja në Kosovë në të ardhmen do të ketë dalë nga pajtimi i të gjitha 27 vendeve anëtare të këtij mekanizmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim, sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Italia dëshiron të zvogloj praninë e saj ushtarake në Afganistan dhe Liban dhe të mbyll praninë e saj në Kosovë për shkak të shkurtimeve bugjetore, tha Ministri i Mbrojtjes Ignacio La Russa. Ka disa kërkesa bugjetore që na shtyjnë të zvoglojmë praninë tonë në misionet ushtarake ndërkombëtare, u tha mbrëmë La Russa gazetarëve në Rom, duke shtuar se Italia do të veprojë në harmoni me partnerët ndërkombëtar. Në Kosovë kemi 600 njerëz, por ne s'po synojmë reduktim në zero, tha La Russa dhe shtoi se duhet ta përshpejtojmë përfundimin e këtij misione. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në misionet e jashtme Italia i ka 7300 ushtar. Zyra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka marrë propozimin e Serbisë për hetime lidhur me dyshimet për tregtim me trafikim të organeve njerëzore në Kosovë, raportojnë mediat serbe. Mund ta vërtetoj se e kemi marrë letrën, ajo do të publikohet si dokument zyrtar i Këshillit të Sigurimit, për disa ditë tha Vanina Mastraçi nga zyra e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Megjithatë, ajo nuk ka mundur ta saktësojë se kur Këshilli i Sigurimit do ta ketë në rend të ditës këtë kërkesë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić më 19 të këtij muaji ka deklaruar se sekretari të përgjithshëm të OKB-s ka dërguar një letër në të cilën propozon zhvillimin e hetimeve nën mandatin e Këshillit të Sigurimit. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov gjatë qëndrimit në Beograd tha se Moska e mbështet në tërësi këtë iniciativë të Serbisë. Në raportin e zviceranit Dick Marti, raportuesi i Këshillit të Evropës, ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfshirë dhe kryeministrin Hashim Thaçi, akuzohen për trafikim të organeve gjatë luftës në Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama në një paraqitje në selin e rjetit Facebook në Palo Alto të Kalifornisë ka shpjeguar planet e tij për zvoglimin e deficitit të buxhetit nëpërmjet shkurtimeve të shpenzimeve dhe taksat më të larta ndaj të pasurve. Ai ka premtuar i përtëritjet e ekonomisë në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e Partisë Demokratike të presidentit Obama kanë planuar se lidhja me votuesit përmes Facebookut dhe faqeve të tjera në internet do të jetë e rëndësishme për Obama në përpjekje për të fituar në zgjedhjet presidenciale të 2012-s. Rebelët Libian njoftuan se kanë marrë nën kontroll pikën e kalimit kufitar Juheiba në kufirin me Tunizin. Kjo pikë kalimi gjendet pranë qytetit Nalut, që kohë më parë ishte nën kontrollin e rebelëve. Po sot NATO-ja ka kërkuar nga civilët libian të distancohen nga forcat e Gaddafit për të ulur numrin e viktimave civile nga sulmet e aleancës. Kërkesa e NATO-s vjen një ditë pas lajmit në televizionin proqeveritar të Libisë se 7 persona janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur nga sulmet e forcave ndërkombëtare në Tripoli. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të ofrojnë rebelëve ndihmë në vlerë prej 25 milion dollarësh, derisa Franca, Italia dhe Britania kanë dërguar ekipe këshilltarësh ushtarak për forcat kundër Gaddafit. Dy fotoreporter perëndimor janë vrarë në Misrata të Libisë derisa po e mbulonin luftën në këtë qytet ndërmjet kryengritësve dhe forcave të kolonelit Gaddafi. Kolegët tanë se shtetësi britaniko-amerikan Tim Hetherington dhe amerikani Chris Honders janë vrarë mbrëmvon kur grupi i tyre ishte goditur nga zjarri armëve në qytetin Misrata. Hetherington, 41 vjeçar, ishte edhe regjizori filmit dokumentar Strepo për ushtarët e Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Chris Honders, po ashtu 41 vjeçar, kishte raportuar nga zonat e konflikteve prej viteve të 90-ta, përfshi këtu dhe luftrat në Kosovë, në Irak dhe në Afganistan. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka hequr ligjin e gjendjes së jashtëzakonshme përmes një dekreti të miratuar sot, raporton televizioni shtetëror sirian. Ligji parashesh përbërjen e gjykatave të sigurisë dhe lejon protestat paqësorë. Ligji i gjendjes së jashtëzakonshme ekzistonte në Siri prej 48 vitesh. Shfuqizimi i këtij ligji ishte një nga kërkesat e protestuesve antiqeveritar. Aktivistët e të drejtave të njeriut thonë se mbi 200 njerëz janë vrarë gjatë këtij muaji protestash në Siri. Rreth 700.000 njerëz në Serbi jetojnë nën kufirin e varfërisë, 178.000 të tjerë jetojnë me ndihma sociale dhe 343.000 pensionistë marrin pensione rreth 100 euro, deklaroi Rasim Lajić, ministri i punës dhe politikave sociale. Mund të thuhet se Serbia e ka humbur shtresën e mesme, ka deklaruar sot Lajić. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia vazhdon me lëshimin e fletaresteve ndërkumtare për qytetarët kosovar, kryesisht për pjestarët e UQK-s. Për shkak të mos antarësimit në Interpol, Kosova ende nuk mund të kërkoj shfuqizimin e fletaresteve serbe. Një i tillë i këtyre ditëve është bërë me një pjestar të UQK-s në Zvicër. Kronike Arton Koloshevcit.
Rastet e tilla janë përsëritur vazhdimisht që nga 99-ta, ndërsa që para disa kohësh që janë publikuar emrat e 160 kosovarëve që gjenden në listën e Interpolit, në mesin e tyre edhe personalitetet e larta politike kosovare. Kosova nuk mund të kërkojë shfuqizimin e këtyre fletarestimeve nga organizata ndërkombëtare policisë, me që nuk është pjesë e saj. Në rastin Nuhiu, autoritetet kosovare po kërkojnë nga shteti zviceran mos ekstradimin në Serbi. Ehat Miftari, shefi divizionit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë, shpjegon më shumë.
Arsyeja se Kosova nuk është pjesë e Interpolit, nuk është shtet anëtar i Interpolit. Në mënyrë nga ana legale jemi pafuqishëm të intervenojmë se këto fletareste futen Interpol. Vetëmja, domethënë, që Ministria e Drejtësisë këtë rast bën është në rast veçevet i adresuar shteteve në cilat janë arrestuar këta shtetas me argumentu me i bëjnë se këto fletareste nuk kanë bazë ligjore, janë shumë kargone jo kompetente.
Autoritetet kosovare vazhdimisht kanë thënë se shumica e fletaresteve të cilat i ka dërguar Serbia në Interpol kanë karakter politik, sërish Miftari.
Qeveria e Kosovës në rastet shumëta i është drejtuar sekretariatit përgjithshëm lejan të Interpolit, në cilën ka dëshmuar, po ka argumentuar se këto fletarese ndërkombëtare janë shumicën e rasteve ndikuane politikisht dhe nuk kanë kompetencë për çuar arrestet e tilla për vepat nëse janë kryer, nëse dëshohet se janë kryer në Kosovë.
Institucionet e Kosovës kanë aplikuar në Interpol që të kenë qasje në të dhënat rreth ndjekjes së personave të kërkuar, por as kjo kërkesë nuk është përfillur. Policia e Kosovës aktualisht bashkëpunon me Interpolin vetëm përmes misionit të OKB-s, i cili mbetet i vetmi mision kontaktues me organizatën policore botërore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani shpjegon procedurat që ndiqen aktualisht në këtë polici.
Turalisht ne kemi zyrtarët policorë të cilët punojnë në sektorin e Interpolit. Bashkëpunimi është jashtëzakonisht i mirë. Ende funksionimi kryhet përmes stafit ndërkombëtar, mes ne ende nuk kemi të qasur drejt për drejt në Interpol. Por realisht ne kemi përmes EULEX-it dhe EULEX-it përmes UNMIK-ut.
Mosnjohja nga të gjitha vendet antare të Interpolit i pamundson Kosovës antarësimin. Rrjedhimisht edhe kërkesat për shfuqizimin e fletarestimeve të lëshuara nga Serbia mund të bëhen shteteve veç, por jo Interpolit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdon të përballet me gjendje të rënde ekonomike dhe sociale dhe rrjedhimisht nivel të lartë të varfërisë. Zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale konfirmojnë se numri i familjeve që kanë nevojë për këtë ndihmë është në rritje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë mbi 35.000 familje me 182.000 antar që përfitojnë ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bejet Gagjiçi thot se viti 2011 ka shënuar ngritje shumë të vogël të familjeve që kanë pasur nevojë për asistencë sociale.
Ne nuk kemi ndonjë rritje eventuale të madhe të shfrytëzuar të kategorisë asistencë sociale. Pra kemi mbi 35.000 e 245 familje me 182.000 antarë që janë shfrytëzuar të asistencë sociale, të cilat mjete jepen nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në koordinim me Qendrën për Punë Sociale.
Vështirësi që ka kaluar Kosova gjatë luftës, shkatrimi ekonomive familjare si dhe largimi punëtorëve nga puna gjatë viteve 90-ta, thuhet se kanë shkaktuar një gjendje të vështirë ekonomike, e cila është manifestuar me një shkallë të lartë të varfërisë në vend. Po ashtu situata ekonomike e familjeve kosovare vlerësohet të jetë vështërsuar edhe shumë gjatë viteve të fundit, ku në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare për jetë, ndërsa asistenca sociale për këto familje nuk ka shënuar rritje të kënaqshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës, Zoti Gagjiçi, thotë se gjatë këtij viti nuk pritet të ketë ndonjë rritje eventuale të ndihmës sociale.
Bazë të planit dhe programit që ne kemi, kjo është e prapone për këtë vit. Vitin e kaluar ka pas rritje të këtyre skema, po në këtë aspekt për këtë vit nuk është prapon ndonjë rritje në bazë këtyre kategorive. Kjo shkon në mënyrë sistematike e mbar për kategoritë të tjera, ndërsa për këtë kategori pritet vitet vijuese.
Ndërkohë, përfaqësues të sindikatave të Kosovës thonë se përballë gjendjes së rënë sociale ekonomike të këtyre familjeve, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në krijimin e një infrastrukture më të mirë sociale. Alush Sejdiu nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës shprehet.
Krahasuar me gjendjen ekonomike, e cila është çdoherë e më e rëndësishme, është një grumbullim i problemeve, edhe këtu me këtë vetëm dëshirohet të arrijet një pozicion sociale të ndryshe asnjë lloj ndihme këtyre njerëzve që i japen ato skemat ekzistuese që për momentin ekzistojnë nuk kanë kurfar ndihme.
Kosova ka krijuar një bazë të politikave sociale që përbohet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensionit ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontribuidhënse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuar, pensionet e trepçës e të tjera. Megjithatë, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, thotë se institucionet e vendit duhet krijuar politika më të mirëfillta për familjet e varfëra.
Ekziston mundësia ndoshta nëse pak shiqohet më ndryshe kur bëhet rishiqimi i buxhetit në 6 mujësh përmes ministrisë punës me bon diçka në drejtim për këtë kategori që të përmirësohet gjendja e tyre. Kjo don një bisedë, domethënë një dialog.
Ndryshe në ulëmtimet e bëra nga organizata të ndryshme vendore, thuhet se gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale në Kosovë reflektohet edhe me nivelin në rritje të pakënaqësisë së popullsisë me standardin e tyre jetësor, dështimin e disponimit të tyre për të migruar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Pasën një kronikë nga Shkupi, me nominimin e Radmila Shqeqerinskës për mandatare të LSDM-së dhe nëse kjo parti fiton zgjedhjet, krijohen më shumë mundësi për koalicione në blokun politik-opozitar, po në analisti Vladimir Bozhinovski. Me këtë vlerësim pajtohet edhe analisti tjetër Jeton Shasivari, që shton se në mungesë të një konsenzusi politik ndërmjet partive politike shqiptare, kushdo që të jetë në krye të qeverisë do ta ketë lehtë të marginalizojë kërkesat shqiptare. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Politikologu maqedonez Vladimir Bozhinovski ndërkohë që shpreh dyshime sa i përket tajmingut rreth kandidimit të Radmila Shekerinska si mandatare e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, po që se opozita del fituese në zgjedhjet e qershorit, nga se si shprehet ai, kjo bëhet 5 minuta la 12, ai megjithatë e çmon si tejet pozitive respektimin për herë të parë të sondazhit brenda partisë, duke respektuar kështu dhe vullnetin e antarësisë, aq më shumë kur dihet se lideri i opozitës në vazhdimsi ka shënuar rating më të ulët tre fish krahasuar me atë të partisë së tij.
Shekerinska, ku është porinë me së Trevekovski, sigur në mnogu po dobro opcija, ama ta opcija dhe se prezentira sega.
Nëse Shekerinska në krahasuar me Trevekovski, në gjithësi se ajo ka më shumë avantash, veçanërisht tek ajo pjese pa përcaktuar e elektoratit e cile në vazhdimsi ka shënuar rritje. Një herit Shekerinska është një impuls shumë i rëndësishëm për t'i dhënë shtytje procesit të integrimit të Maqedonisë. Ajo gjithashtu është dhe figurë më e pranueshme për koalicionim më të gjerë për të zhbllokuar procesin integrues. Por shqetësuese është momenti kur bëhen këto ndryshime, pra hapësira shumë e ngushtë kohore për të elaboruar rrugën se si mendon Shekerinska të realizojë këto synime, nuk lën shumë hapësirë për të shpresuar, tekson Vladimir Bozhinovski, politikolog. Nga ana tjetër Jeton Shasivari, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, vlerëson se zgjedhja e Shekerinskas për momentin paraqet ofertë për të gjitha ata të cilët kundërshtojnë frenimin e integrimit të Maqedonisë me politikën kryeneqe të qeverisë, kryeministrit Gruevski.
Në fakt, paraqet një ofertë për subjektet politike shqiptare që të forcohet agenda evropiane, kur jetë parasysh që Në kohën e zonjës Sheqerinska, vendi shënoi disa hapa më të fuqishëm në drejtim të integrimeve euroatlantike, ndërkaq që përsa i përket një mundësie të një koalicionimi më të gjerë mbetet të shifet pas rezultateve zgjedhore të cilat do të përcaktojnë edhe matematikat e reja në përbërjen e re parlamentare.
Tekson jeton Shasivari, profesor universitar, duke shtuar se mungesa e konsenzusit politik mes partive politike shqiptare për një agjend të qartë të realizimit të gjitha çështjeve të hapura që tangojnë ata, krijon hapësirë edhe më tej të manipulohet vullneti i elektoratit shqiptar edhe nga mandatari i ardhshëm. Shasivari nënvizon se largimi i Cervenkovskit, nëse është i sinqerë, siç ka deklaruar se Kagjasa mos kandidohet as për deputet, thotë se do të jetë fundi një klike të erës si për tranzicionin ashtu dhe për politikën diskriminuese ndaj shqiptarëve. Hap ky që duhet ndjekur edhe nga parti tjera.
Me qëllim që kjo parti politike të çlirohet nga bagazhi mjaft negativ tranzicional, 10 vjeçar që personifikohet me Branko Cervenkovskin, e për cilin VMRO është mjaft interesuar gjatë fushatës parazgjedhore që ta drejtoj tehun e kritikave ndaj kësaj partije politike në kuptim të mos reformimit të saj dhe mos demokratizimit brendshëm.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit ndërkëmtar kemi dhequar një artikull të gazetës New York Times me titullin Paqja e munguar e revolucioneve. Autori shkrimit, presidenti i Turqisë Abdullah Gül, u bën vështrim zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbona Vedishici.
Vala e kryengritjeve në lindjen e mesme dhe në Afrikën veriore për nga rëndësia historike është e njëjtë me revolucionet e vitit 1848 dhe 1989 në Evropë. Njerëzit e rajonit pa përjashtim u revoltuan jo vetëm në emër të vlerave universale, por po ashtu për të rifituar krenarinë dhe dinjitetin e tyre të shkelur për kohë të gjatë, shkruan në New York Times presidenti i Turqisë Abdullah Gül. Por çuarja e këtyre kryengritjeve drejt demokracisë dhe paqes apo drejt tiranisë dhe konfliktit do të varet nga ndërtimi i marrëveshjes së paqes izraelito-palestineze dhe paqes izraelito-arabe në një mas më të gjerë, shkruan presidenti turk. Vështërsitë e palestinezëve kanë qenë rënja e trazirave dhe konfliktit në rajon dhe po përdorin si pretekst për ekstremizmin në të gjitha skajet e botës. Izraeli më shumë se çdo shtet tjetër duhet të adaptojë një klim të re politike në rajon. Në këto kohë trazirash, dy forca do ta formsojnë të ardhmen: dëshira e njerëzve për demokraci dhe demografi që vazhdojnë të ndryshojnë në rajon. Me vite të tëra, shumë qeveri në rajon nuk i kanë marrë në shqyrtim nevojat e qytetarëve të tyre kur zbatonin politikën e jashtme. Historia vazhdimisht na e ka dëshmuar se një paqe e vërtet, e drejtë dhe e qëndrueshme mund të arrihet midis popujve e jo midis elitave në pushtet, shkruan presidenti turk. Liderët e Izraelit duhet i qasen procesit paqësor me një mendësi strategjike dhe jo me manovrime taktike me pamje të kufizuar. Për qafimi status quo së paqëndrueshme e vë Izraelin në një rrezik edhe më të madh. Demografia në histori ka dëshmuar se është faktori vendimtar në përkufizimin e fatit të kombeve. Në 50 vitet e ardhshme, shkruan presidenti Turqisë, arabët do të përbëjnë shumicën dërmuese të popujve midis detit mediteran dhe detit të vdekur, dhe gjeneratat e reja të arabëve janë më të vetëdijshme për demokracinë, lirinë dhe dinjitetin kombëtar. Në këtë kontekst, Izraeli nuk mund t'ia lejojë vetes të perceptohet si një ishull apartheidi i rrethuar me një det zemrimi dhe armiqësia arabe. Shumë lider izraelit janë të vetëdijshëm për këtë sfidë dhe së këndemi besojnë se krijimi një shteti të pavarur palestinez është imperativ. Turqia, shkruan zoti Gül, mendon në kontekstin strategjik për procesin paqësor izraelito-palestinez, jo vetëm pse e din se një lindje e mesme në paqe do të kishte përfitime të mëdha, por edhe për faktin se beson se nga paqja izraelito-palestineze do të përfitonte edhe pjesa tjetër e botës. Prandaj jemi të gatshëm të shfrytëzojmë gjithë kapacitetin ton për të ndihmuar në negociata konstruktive dhe kemi besim të plotë se janë Shtetet e Bashkuara ato që kanë përgjegjësinë për të rishtuar drejt ligjit ndërkombëtar dhe ndershmërisë kur është në pyetje procesi paqësor izraelito-palestinez, shkrua në fund presidenti i Turqisë Abdullah Gül për të përditshmen New York Times.
Në muajt e parë të vitit, në përpjekje për të mbështetur kryengritjet pro-demokratike në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore, Departamenti Amerikan i Shtetit shpalli se do të zgjerojë praninë e vet në gjuhët e huaja në rrjetin social Twitter. Departamenti tash komunikon në 9 gjuhë përfshirë arabisht, persisht dhe rusisht. Për nismën e Departamentit të Shtetit, korespondenti Radios Evropa Lirë, Richard Solash, bisedoi me Clay Shirky, profesor autor dhe ekspert për internetin dhe mediat sociale.
Deri tash duket se shumica e teksteve kanë qenë deklarata zyrtare apo prononcime publike. A paraqet kjo përdorim të plot të potencialit të rrjeteve sociale apo bëhet vetëm sa për të qenë në hap me kohën? Clay Shirky mendon se çështja është më e thellë. Departamenti i Shtetit nuk mund t'i bëjë gjërat sa për sy e faqe, megjithse Twitteri mund të përdoret në mënyra të ndryshme, politika e jashtme është gjëja e vetme që vështirë menaxhohet, të paktën nëse jeni në Shtetet e Bashkuara, sepse ne kemi dy përkushtime thellësisht kundërthënëse. E para kujdesemi për demokracinë, ne jemi demokraci dhe duam t'i shohim edhe vende tjera në botë të jenë demokratike. E dyta duhet të kemi marrëdhënie dypalëshe me çdo vend në tokë. Pra mënyra se si Departamenti i Shtetit e përdor Twitterin, tregon qartë se nuk mund t'ja themi se cilit gjërat e njëjta, pohon Shirky. Eksperti amerikan e ilustron këtë me shembujt nga trazirat e fundit në Egjipt dhe Tunizi.
In the days when PJ Crowley was employed by the State Department, he would tweet things.
Në ditët kur ish zëdhënës i Crowley ishte i punësuar në Departamentin e Shtetit, ai thoshte gjërat me nuanca aleatëve tan në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Ky është rasti gjatë revolucioneve në Tunizi dhe Egjipt. Ish presidenti Mubarak pat premtuar me gjysmë goje disa reforma të pakuptimta dhe Crowley doli dhe tha: "Tash Mubaraku duhet të mbështesë fjalët e tij me vepra të fuqishme." Pra, thot ai, mendoi se ajo që po bënte Crowley ishte se komunikonte me aleatët tan tjerë në rajon. Ky ishte një komunikim i nuancuar që njerëzit në Egjipt dhe Tunizi e kuptonin dhe bënte që Shtetet e Bashkuara të duken qesharake, thot eksperti amerikan. Përveç nismave në Twitter, Departamenti i Shtetit po bën mjaft përpjekje prapaskenave edhe për lirinë e internetit. Më 15 shkurt, sekretarja e Shtetit Hillary Clinton pat deklaruar se departamenti do ndajë miliona dollar për të ndihmuar aktivistët në internet, të cilët përpiqen të shmangin cenzurat e qeverisë. Por Shirky nuk mendon se Washingtoni ka qenë efektiv në këtë drejtim.
There were a couple of high-profile disasters early on, Haystack being the most famous one. It was designed to help Iranian dissidents.
Gjithçka filloi me disa katastrofa në internet, nga të cilat Haystack ishte më e madhja. Ajo ishte dizajnuar të ndihmojë disidentëve iranian të shmangin cenzurën nga regjimi Ahmadinejadit, por ajo nuk funksionoi. Madje i ekspozoi disidentët e vërtetë që përpiqeshin të ndihmojnë duke rrezikuar zbulimin dhe arrestimin e tyre. Nga ana tjetër, sekretaria e Shtetit Clinton jo vetëm që është e zgjuar, por ajo edhe mëson nga gabimet, ndaj mendoj se diçka e ngjashme nuk do të ndodhë. Unë jam optimist për modelet që luftojnë cenzurën, por nuk besoj se qasja tek informatat është çështja kryesore. Mendoj se gjëja më e vlefshme është ajo për të cilën ja vlen të luftosh, thot Shirky. Në janar shumica u zun në befasi kur regjimi i Mubarakut në Egjipt ja doli të bllokojë internetin në mbar vendin. A pret Clay Shirky që edhe udhëheqësit tjerë autoritar të bllokojnë internetin apo përvoja me Mubarakun e përjashton këtë mundësi?
As whether the strategy will be used again, yes, of course it will. Because it's a desperation move, and in desperate times people do desperate things.
Në pyetje nëse strategjia e njëjtë do të përdoret përsëri, përgjigja kuptohet se është po, sepse është një hap i dëshpëruar në kohë të dëshpëruara i cili bëhet nga njerëz të dëshpëruar. Pra, sado që nuk ishte efektive strategjia në Egjipt, vendet nuk kanë shumë mundësi tjera. Kjo quhet dilema konservatore, ndonjëherë quhet dilema e diktatorit. E para që bëhet është mbyllja e internetit. Pastaj diktatori kthehet propagandës, por propaganda nuk funksionon sepse ai nuk e zotron hapësirën. Cenzura është vetëm njëra nga dy dilemat që e kanë diktatorët për rrjedhjen e informatave në vendin e tyre. Prandaj do të shohim investime të mëdha jo vetëm në cenzurë, por edhe në teknologjitë e propagandës, përfundon Clay Shirky.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Peter Faith thotë se për ndryshimin e kushtetutës vendosin kuvendi dhe qytetarët e Kosovës. Italia dëshiron ta mbyll praninë e saj ushtarake në Kosovë, thot ministri i mbrojtjes Ignacio La Russa. Ban Ki-moon ka marrë propozimin e Serbisë për hetime lidhur me dyshimet për trafikim të organeve në Kosovë. Presidenti Obama premton zvoglim të shpenzimeve për përkatësisht deficitit buxhetor dhe rritje ekonomike. Në Misrata të Libiz vriten dy fotoreporter perëndimor. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.